lytter til et P1-program.
Tusind tak. Tusind tak, kære publikum, og til jer, kære lyttere, endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og som I kan høre, ja, så er der publikum i dag. Vi sender nemlig fra DAB-indstudiet her i DR-byen. Og jeg vil godt, for rigtig at byde jer velkommen, sige til jer, publikum i studiet, rigtig glædelig jul alle sammen. Og det her, det er ikke noget, vi har øvet, det er sådan det publikum er. Spontant, julestemningspræget og i godt humør. Og det skal også være noget, der bliver indfriet. Fordi i dag, der skal det handle om jul. Og julen, det er jo hjerternes fest. Men her i Hjernekassen, der er det jo også hjernernes fest. Vi vil i dag ikke så meget gå ind i spørgsmål om, hvordan holder man kleinerne sprøde. Skal stearinlysene være 100% stearin? Nej, i dag der vil vi søge at gå bag om fænomenet jul. Vi vil prøve at indsamle vigtig viden om julen. Hvor kommer den fra? Hvorfor spiser vi, som vi gør, juleaften? Og hvad er det med musikken? Hvad er det med alle de her julehits? Hvor kommer de fra? Og hvad skal der til for at lave et rigtigt julehit? Vi har i dag besøg af tre gæster. Vi har en juleinspektør fra Frilandsmuseet, Charlotte S.H. Jensen. Hun vil give os en helt ny forståelse af begrebet juleleje. Jeg har i hvert fald tænkt meget over det, siden vi havde vores indledende samtale. Så kommer Inge-Mette Petersen, kokkepige, også fra Frilandsmuseet. Vi har også talt sammen inden programmet, og siden den samtale, der har jeg været så stolt over at være dansker. Der er retter, internationale retter, i hvert fald retter, der vil spise i Danmark, med den største fornøjelse, som vi danskere har fundet på. Det skal vi tale om. Og så til sidst, men ikke mindst, Henrik Schmidt-Sivertsen, julemusikekspert for Det Kongelige Bibliotek. Han vil fortælle, hvordan man får et julehit. Otto Brandenburg sagde, at Søren Banjomus var hans livsforsikring. Morten Remer og jeg vil meget, meget gerne have trækket, så vi kan lave den nye Søren Banjomus, så vi kan slappe af, mens den spiller i radioen. Men det skal ikke kun være viden det hele. Der skal også være julestemning. Der skal selvfølgelig være mulighed for, at vi giver jer præmier og gaver. Der skal være julequiz. Den kører tre omgange. Første omgang kommer her, og det er fuldstændig simpelt. Jeg er stadigvæk radiobegynder. Vi skal ikke rode os ud i det voldsomme vanskelige ting. Om et øjeblik vil jeg stille et spørgsmål. Den, der rækker hånden i vejret først, og det er mig, der er overdommer, enhændig afgør det, får muligheden for i mikrofonen, bragt frem af vores mikrofonfrie Christina, at give svaret på spørgsmålet, og er svaret korrekt, vinder man den store julepræmie. Den kan hentes efter udsendelsen. Det første spørgsmål, er I klar? Armene spændt. Det lyder. Hvad hedder julemanden på svensk? Fruen, midt for. Sølvhjerte på brystet, lilla trøje. Jeg er sikker på, at svaret er rigtigt. Må jeg høre?
Ja, jultomten.
Fuldstændig korrekt. Super. Klapsalve. Der er en præmie, en julepræmie til dig bagefter. Men nu skal vi til at i gang med det, der drejer sig om. Vi skal om et øjeblik sige velkommen til vores første gæst. Og vores første gæst, det er Charlotte S.H. Jensen. Og du er juleinspektør, ja, på Frilandsmuseet.
På Nationalmuseet.
På Nationalmuseet.
Ja, men det er samme firma.
Det er samme firma. Hvad laver en juleinspektør?
Jamen, for eksempel så kommer jeg ud til spændende arrangementer som det her,
ja,
for at fortælle lidt om julen. Og i år, der har vi inde på museet, der har vi lavet sådan en lille udstilling med julekalendere.
Ja.
Og jeg var nærmest sådan i julekalender himlen den dag, fordi det var sådan de her tredimensionelle kalendere, som vi kender fra 50'erne, 60'erne, 40'erne, som altså hvor der er nisser og alt muligt, som laver alle mulige forskellige ting. Meget specielt for lige præcis den periode.
Men vil det sige, at du er den inspektør, Nationalmuseet sender ud, når man skal vide noget om julen?
Jeg er en af dem, ja.
Og når du taler, så er det Nationalmuseet, der taler. Stort set.
Nu bliver jeg helt nervøs.
Jamen, det er bare lyder på, du skal bare sige ja til sådan et spørgsmål.
Okay, jeg siger ja så.
Det er godt. Jeg vil enormt gerne høre, selvom det er et svært spørgsmål, de allertidligste tider. Hvor kommer alt det her med at holde fest midt om vinteren fra? Er det noget, der kommer før eller efter kristendommen? Har vi nogen idéer om, hvordan det starter?
Altså, det er super svært at svare på, fordi at julen er sådan en fest, som i øvrigt mange andre sådan af vores forskellige folkelige fester, der ligesom har taget lidt til sig hele tiden. Det er sådan en slags, det er sådan en slags kludetæppe nærmest, kan man sige. Altså, vi ved jo i hvert fald, at julen er ældre end kristendommen. Det er der ikke nogen tvivl om, fordi vi har nogle kirkelove, nogle forskellige andre ting og sager i Norden. Ikke i Danmark, men så i Norge. Det smager jo lidt af fugl.
Ja.
Der får man altså at vide, at man skal begynde julen på samme tid som de kristne. Og det vil jo så sige, at der har været noget før, at vi blev kristne i Norden. Og det har ligget på et andet tidspunkt. Dengang lå det formentlig en gang i midten af januar. Sådan, men det er en anden snak. Men så efterhånden, så bliver der fyldt mere og mere på af det, som vi kender i dag. Altså med kristendommen, der kommer jo selvfølgelig alt det her med, at det er Jesu fødsel og alle de her ting. Stjernen, Bethlehemstjernen. Vi begynder at tage forskellige andre ting ind. Sådan noget som lys, julelys har også sådan kører til den der sådan kristne opfyldning på julen. Og men, så kommer der jo så, da vi kommer frem i begyndelsen af 1800-tallet, så kommer der for alvor knald på, om jeg så må
sige. Så kommer der orden på julen.
Så får vi juletræ og julesange og julegaver, og nissen bliver til en julenisse, som den jo ikke altid har været. Da vi så kommer frem i 1900-årene, hen imod midten af forrige århundrede, er det jo faktisk nu, der sker så også en hel masse ting. Der får vi en hel masse import, blandt andet fra Sverige, altså Lucia og halmjulebukken. Man har godt nok haft halmting før, men den kommer ligesom tilbage. Glyk og adventskrans og forskellige andre ting. Så man kan sige sådan, altså jeg plejer gerne at sige, at julen er en meget, meget omstillingsparat og meget fleksibel fest, fordi den tager hele tiden ting ind.
Så det er svenskerne, der har givet os julegløkken?
Ja, det kan man også godt se på øet.
Ja, det kan man selvfølgelig. Men altså, hvor julebukken ikke er slået helt så meget igennem, så er gløkken i den grad blevet noget julepræget i vores tid.
Det er det, ja.
Men altså, har det noget at gøre med, at det her jul ligger, hvor det ligger, fordi vi grundlæggende har brug for en fest her ved vintertiden, hvor det er mørkt og hvor det er surt? Er der nogle praktiske ting, der gør, at julen ligger om vinteren og ikke ligger midt om sommeren?
Ja, fordi det er jo det tidspunkt, hvor året vender også. Og det er måske noget af det, som vi ligesom har glemt i vores jul, det er, at det er faktisk rigtig uhyggeligt.
Ja.
Det er faktisk en rigtig vemmelig og skrækindjagende tid, for alting kan jo gå galt, hvis nu at man ikke ligesom, havde nær sagt, forvent året rigtigt. Altså, derfor var der også tidligere en hel masse sådan juleforbud, altså hvis vi går til bondesamfundet, altså at man måtte ikke røre den forkerte vej i gryden, fordi så kunne man risikere, at årstiderne kom til at gå den gale vej, og man måtte heller ikke nævne mus og rotter ved navn, fordi så risikerede man, altså fik de ligesom mere magt resten af året og ud alt foråret, så man skulle sige de grå eller de brune eller de langhalede, eller altså bruge sådan en eller anden eufemisme.
Ved juletid?
Ja. Og heller ikke noget med at og spinde eller sy i julen, så kan man få bullende fingre, og altså der er masser af ting, der kan gå galt. Genfærd var også særlig aktiv i julen. Altså tit var det sådan, at hvis man havde et ondsindet genfærd, præsten ligesom ikke rigtig havde kunne få manet det ordentligt ned og sådan noget, fordi han ikke var så dygtig, eller fordi han havde begået en synd i sin ungdom og sådan noget, så måtte han som regel lave en lille handel med det her spøgelse. Det var som regel, så måtte det komme op og spøge lidt til jul.
Så kan du komme til jul, men skal være fred resten af året.
Præcis.
Ja. Men det var jo også noget, kunne jeg forstå, og nu er det godt ved, at jeg trækker den for langt, men det var også noget med, at der ikke var så meget andet at lave der om vinteren i bondesamfundet i gamle dage.
Det er jo en del af det, som er med til, kan man sige, ligesom at understøtte, at vi udvikler al den her kreativitet, som vi har i forbindelse med julen også. Fordi det er jo et tidspunkt, hvor at meget af landbrugsproduktionen ligesom ligger stille, og der faktisk er det her arbejdsfri rum til også til spil og leg. Og nu nævnte du det der med juleleje.
Ja, juleleje, det vil jeg gerne høre meget om.
Det er noget værre noget. Eller det var det i hvert fald, hvis man spurgte præster og myndigheder i 1700-tallet. Fordi juleleg var noget, som havde, altså det har sådan lidt mærkeligt.
Du stopper med dine små
juleleje, ikke? Altså man har, det har sådan en lidt uheldig klang i dag også. Og grunden til, at det har det, det er jo altså, at nogle af de her julelege, som man havde, det var meget de unge, som kom, de unge ugifte, som kom sammen i legestuerne, og nogle af de her lege handlede altså om, at man, at man rørte ved hinanden, man kunne sågar komme til at kysse hinanden, eller famle på hinanden.
Famle i blinde, jeg kender det godt, jeg kan godt huske det.
Og sådan nogle ting, jeg sagde, ikke? Og derfor så står der, der står faktisk i danske lov, at alt for arvelig legen om julen, det er forbudt.
Så man havde allerede dengang, ligesom på Hummeltoffelskolen mange, mange år senere, når man skulle famle sig frem ind i mørkerum under en eller anden meget dårlig... Og det er en juleleg. Det synes jeg, det var da en god julegave, og en god måde at udnytte tiden på, for ugifte unge mennesker. For under beskyttet forhold at få en lille erfaringsramme. Godt. Men altså, det er det, der ligger i juleleg. Det er simpelthen sådan noget lidt udsvævende, ustyrligt...
Ja, vi ved det jo også. Altså en af de ting, som Christian 4. anklagede Kirsten Munk for, altså de, det var sådan det, man i dag ville kalde en ond skilsmisse. Ikke?
Ja. Det var han blev skilt for hende,
ja.
Og det, han var kongen, så han sendte alt, hvad han kunne sende.
Jamen, altså, de har sådan en, altså, han skriver jo til hende om alle de ting, han mener, hun har gjort forkert. Og en af de ting, som hun har gjort, det er, at hun gjorde sig lyst til at lege jul med Ringgreven, mens vi lå for fjenden og blev skudt i armen.
Ja, det vil jeg da også sige.
Og det her med at lege jul, det har jo altså den her... klang her er noget sådan lidt shady, ikke?
Ja, mens han lå på skud i armen. Det var bøndernes tid med juleleje. Var der også noget med noget, en social dimension i det?
Tænker du på sådan noget med velgørenhed? Fordi det er jo en af de ting, som også har været meget markante i julen. At i julen, der vil man gerne udbrede ligesom julens rigelighed til andre også. Så derfor så har vi også relativt tidligt det her med, at man har sådan velgørende foranstaltninger. Altså på Rigsarkivet for eksempel, der har vi et meget fint dokument for sådan et hospital nede på Lolland. Ikke sådan et hospital, hvor man kommer hen, når man har brækket benet, men altså sådan et lemmehospital, alderdomshjem, kunne man kalde det, ikke? Hvor at der netop er fastsat af julen, jamen der skal der leveres fast kød til de her fattige lemmer, og så skal der leveres 16 tællelys. Og der var lige præcis plads til 16 lemmer i det her hospital. Så jeg har altid haft det der billede af, at de sad der med deres ferske kød og hver sit tællelys, som de gjorde det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald sådan et godt eksempel på det her med, at julens rigelighed og glæde ligesom gerne skulle bredes ud. Og det kan der et eller andet sted også, måske oprindeligt, hvis vi går helt tilbage til, kan man sige, julens oprindelse, for så vidt som hvis man overhovedet ville sådan ligesom kunne finde ind til sådan det aller inderste. Jamen, det kan faktisk godt have været noget af det dengang også, fordi hvis man gerne vil påvirke det år, der kommer, så kunne det jo være ved at have rigelighed i denne her magiske periode, hvor året vender rundt. Så
får man måske godt. Også,
ja, så får man måske også rigelighed det kommende år.
Ja. Men der kan man jo så sidde og tænke, når man jammer over, at gaven ikke er stor nok, at nede på Lolland for 200 år siden, der sad de og følte, at det var en julegave, at få et stykke fersk kød og et lys, de kunne kigge på. Og det er der alligevel lang vej fra den tid og til nu om dage. Fordi nu om dage, der er julen jo blevet... Altså det er jo en fest. Det er jo et tidspunkt, hvor vi alle sammen virkelig går amok. Er der noget nyt? Er der noget nyt om julen? Er der sket noget nyt med julen i min levetid?
Ja, nu jeg har ikke helt styr på...
I din levetid?
Ja, i min levetid.
Det er sikkert det samme.
Ja, men det er der jo selvfølgelig. Fordi julen har jo det her med hele tiden at tage ting ind. Blandt andet så er der jo nogle af de nyere juletraditioner, som vi ser på arbejdspladser og i skoler og sådan noget, som man ikke havde, for eksempel dengang, da jeg var barn. Altså det her med...
At der havde vi to tællelys.
Nej, men der ser man jo i dag det her med, at man nisser hinanden på arbejde. Man møder tidligere for at hælde popcorn ud over kollegaens keyboard, eller hvad man nu kan finde på af ting, som er sådan, trods alt, man kan lægge et stykke stof over og så. Men ting, som er forholdsvis uskyldige og nemme at rydde op og sådan noget, sådan, så det ikke bliver ubehageligt eller vemmeligt for den, det går ud. Og altså, det er sådan en godmodig drilleskik. Altså sådan noget, hvor man bekræfter og fornyer de relationer, som man har til hinanden. har det også i skoler, hvor man måske har en lille nisse, der sådan går på omgang, og dem, der så får nissen hjem, skal have et eller andet med til næste dag. Det kan være en historie, det kan være, at de skal skrive nissens dagbog, det kan være mange forskellige ting og sager. Og de her sådan nisseskikke er blandt det, som man kunne sige,
var nemlig. Det er så nyt, så der er aldrig nogen, der har nisset mig. Men jeg har heller ikke nisset nogen. Men hvor lang tid har det været der?
Jamen altså, et skud fra hoften, fordi det er faktisk ikke noget, jeg, og så vidt jeg ved heller ikke andre, sådan har undersøgt sådan rigtig videnskabeligt. Men altså, et frisk skud, det ville være omkring en 7, måske højst 10 år.
7-10 år?
Sådan, altså almindelig udbredt.
Det her med, at man driller hinanden på en meget godagtig måde. Ikke noget med tandpasta under næsen, mens man sover med popcorn ud over keyboard, efter man har lagt et stykke klæde under, så det ikke generer. Det er juledrilleri. Men er det rigtigt, når jeg har på fornemmelsen, at julen den vokser i? Den var udsat for en krise i 70'erne. Der var det kommercielt. Jeg kender folk, som var meget, meget modstandere af julen. Der er ikke den store modstand mod julen. Der er nogen, der synes, det er lidt for meget, lidt for kommercielt og sådan noget der. Men der er jo en rigtig god stemning omkring julen. Eller hvordan er det?
Altså, som alt andet, så kan man sige, så er der jo både for og imod. At jeg er sikker på, at man også vil kunne finde den her diskussion af julen af, hvorvidt er det for kommercielt, spiser vi for meget og for fed mad, alkoholindtag osv. Så på den måde, så er der heller ikke i går sådan noget nyt fra for eksempel i dag til 1700-tallet, fordi der er de her holdninger til, er det nu den rigtige måde, man holder julen på, eller ej?
Og det er jo meget dansk, det der med, at vi skal slå os løs, men skal også have lidt dårlig samvittighed over at gøre det. Tusind tak, fordi du kom, og jeg vil gøre dig en tjeneste, og det er jo meget, meget, det er meget uvidenskabeligt, men vi har jo publikum. Vi kan involvere publikum. Når jeg har om et øjeblik at sige vel til dig, så vil jeg lave en lille uforpligtende undersøgelse om nogle af de ting, vi har talt om. Men allerførst så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du vil komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, publikum, og nu skal I altså på arbejde, fordi at vi skal undersøge, hvor mange... Jeg har hørt om det her nisseri, og jeg har sat frygteligt bag efter udviklingen. Der er det nogen, der har nisset mig. Jeg vil spørge jer. De af jer, der er blevet nisset inden for de sidste 7 år på en godmodig måde, må meget gerne tage det grønne skilt op. Dem, der ikke er blevet nisset, må gerne tage det røde skilt op. Jeg kan se, at jeg tilhører en minoritet. Langt størstedelen herinde er blevet nisset. Der sidder så nogle stakkels lidelsesfælder, som ikke er blevet nisset. Vi mødes bagefter og nisser hinanden og får grønne skilte. Og så vil jeg også ganske kort, det er kun til min egen nysgerrighed, de af jer, der synes, at julen den er stort set, som den skal være, viser gerne det grønne skilt. Dem, der synes, at det er altså lidt for meget, viser det røde skilt. Og det afspejler jo meget, meget fint. Det er lidt 50-50. Jeg vil sige, at jeg har det grønne skilt viftende oppe, og hvis jeg bliver nisset næste jul, så bliver det skriggrønt. Tusind tak, fordi I deltog. Nu er det mulighed for, at vi kan hvile ørerne, som man siger. Her kommer en sang, den har ikke noget med jul at gøre. Det er til alle jer, der viste røde skilt. Det er et stykke fransk harmonikamusik. Det er temaet fra Commissaire Maigret-filmen. Det kommer her. Værsgo. God fornøjelse. Ja, det var en lille kort tur til Paris. Nu er vi tilbage i København. Og nu er det andet spørgsmål i julequizzen. Og jeg forberedte de her spørgsmål med min søn Daniel i går aftes. Og han sagde, far, det her spørgsmål det er for svært. Det kan du simpelthen ikke stille. Men det kommer. Det er det svære spørgsmål. Og reglerne er jo simple. Den, der først rækker hånden i vejret, får mulighed for at svare. Venter på mikrofonpigen Christina når frem. Og svarer man rigtigt, så er der den store kombinerede bog- og musikpræmie, man kan hente bagefter. Men nu kommer spørgsmålet. Er I klar? I hvilket land spiser man suppe, karpe og kartoffelsalat juleaften? Brun?
No.
Man skal vente til mikrofonpigen er frem. Brun, hvor er mikrofonpigen er frem?
No.
Svaret er ikke korrekt, Daniel har ret. Så er der en herre herovre i en hvid, lyseblå skjorte, og han kommer der med svar.
Jeg har et bud. Det kunne være Polen.
Vi er tæt på, vi er temmelig tæt på, men nu hjælper vi lidt på vej. Det er den samme region. Min meget gode ven, fotografen, kommer fra det land. Han hedder Mike. De er gode til at spille ishockey. De var engang der, bag ved dig. Christine.
Tjekkiet.
Fuldstændig korrekt. Lad os give ham en hånd. Det her. Det er jo ikke bare et quizspørgsmål. Det er også meget, meget vigtig information, jeg har givet jer. Skal man ud og rejse juleaften, tag for guds skyld ikke til Tjekkiet. Der sidder man og piller karpeben ud hele aften, inden der er gaver. Det var karpen i Tjekkiet. Hvad spiser vi i Danmark? Jeg vil gerne byde velkommen til min næste gæst, Inge Mette Petersen. Også fra Nationalmuseet og Frilandsmuseet. Værsgo at tage plads i sofaen. Og jeg spurgte jo, hvad din titel var, så sagde du kokkepige i Jøn. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fordi, jeg står for undervisning og aktiviteter, blandt andet. Men jeg laver meget mad, og arbejder meget med historisk mad ude på Frilandsmuseet, blandt andet nede i vores herregårdskøkken, nede ved brændekomfuret dernede.
Så du laver simpelthen mad på brændekomfuret?
Jeg laver mad på brændekomfuret.
Er det ikke meget svært?
Nej.
Ikke hvis man kan? Øvelse.
Ja.
Ja. Min mormor lavede også mad på brændekomfuret. Det kræver meget øvelse. Godt. Vi skal jo snakke om julen spiser. Ja. Og vi kommer i løbet af samtalen, ikke nu, men til at tale om, hvad det er, Danmark har bidraget med. Og jeg har prattet hele weekenden. Til alle, jeg har mødt, har jeg stillet været ved, hvad I har fundet ud af. Godt, men altså, vores julespise, hvor begynder det hele? Hvad er det for en tradition, det udspringer i alt det, vi spiser juleaften i Danmark?
Altså, hvad vi spiser juleaften? Altså, det vi spiser i dag, det er relativt nyt.
Ja.
Fordi, blandt andet fordi det er fersk kød. Det med flæskesteg og gås og and, det er virkelig noget, der startede i slutningen af 1800-tallet. Tidligere, før den tid, så har man juleaften spist grød, sød grød, ikke risengrød. Og sød grød, det er grød, der er lavet på mælk, med, tit med byggryn. Og så har man spist skinke, som har været røget og saltet. Man skal lige huske på, at vi er en tid, hvor der er køleskabet, der er absolut no-go. Det vil sige, det findes simpelthen ikke, så man har, for at få kød til at holde, har man saltet det eller røget det. Så skinken, jeg har hørt til det, man har spist. Så man spiser klipfisk nogle steder.
Ja.
Og klipfisk, det er det sidste piv af det katolske, fordi den 24. december, der slutter faktisk julefasten.
Ja.
Eller adventsfasten hedder det egentlig.
Adventsfasten,
ja. Som starter en gang midt i november. Så derfor er klipfisk nogle steder blevet hængt ved.
Så først skulle man sulte, og så skulle man spise klipfisk. Ja.
Ja, og virkelig juleaften har været en festlig aften, men som Charlotte hun snakkede om, så er det også en lidt farlig aften. Det er en stille aften.
Ja.
Man spiser godt, og man spiller måske lidt, lidt kort, og man snakker sammen, og så slutter man af med det, der hedder saltmadsfadet. Og saltmadsfadet, det hører i virkeligheden til i alle 12 juledage. Jeg tror, der er mange, der ved, at man altid skal sørge for at have noget at spise til folk, når de kommer på besøg, fordi man må aldrig nogensinde bære julen ud.
og bærer julen ud. Hvad betyder det?
Det betyder, at hvis man skal være en gæst. Hvis man ikke er gæst, og hvis man ikke spiser noget, så bærer man julen ud. Det vil sige, at den lykke, der ligger ved julen, ved de der 12 juledage, den forsvinder.
Så der var simpelthen 12 dage omkring julen, hvor man besøgte
hinanden? Der var de 12 juledage, hvor man besøgte hinanden.
Og man skulle spise?
Og man skulle spise det der saltmadsfad.
Ja.
Og saltmadsfadet, det er selvfølgelig de ting, man har slagtet i november måned. November er slagtemåneden. Der har man slagtet grisen, selvfølgelig, som man har saltet og røget. Gåsen, som der er nogen, der spiser juleaften, har man også nogle gange haft på slagtet der. Og som del af saltmadsfadet har man taget så fået det saltede gåsekød. Men når vi snakker gås i dag, så er gåsen ude på landet ikke været noget, man har spist. Det er noget, man har opdrettet til alle de der byboere, som skulle have gås til jul.
De fik sendt
gåsen? De sendte noget af byen simpelthen ud.
Saltet?
Nej, færske.
Færske. Og så kunne de lidt bage dem i ovnene?
Ja.
Ja.
Men julemad er for 200 år siden har været noget helt andet end i dag. Vi har levende af det mange steder. Det der saltmadsfad, vi sidder og snakker om, hører i virkeligheden til meget af det, vi spiser som traditionel julemad til julefrokoster. Det er pølserne, det er medisterpølsen, det er blodpølsen, er der nogen, der serverer til jul også. Den hører også til der. Vi havde taget alt godt for grisen.
Alt godt for grisen?
Ja. Det er, og hvis man begynder at tænke sig om, så ved man også godt, at hvad man spiser til julefrokost, det er svinekød.
Ja.
Virkelig meget. Svinekød og fisk.
Og det stammer simpelthen fra, at dengang, hvor julen-traditionen blev grundlagt i moderne, der havde man slagtet en gris, den havde man delt ud, og så blev der, hvad der var for den, det blev serveret de der 12 juledage, hvor man besøgte hinanden. Og gåsen, den sendte man ind til byerne, hvor de kunne hygge sig med den.
Ja. Så det var selvfølgelig sådan, at der var også dele af gåsen, man spiste selv.
Ja.
Man slagtede gåsen i, jeg tror, slutningen af november, begyndelsen af december. I sådan et sted som i Greve for eksempel har det været en stor del af indtægten for de bønder, der boede derude, at de har kunne holde gæs. Og langt op i 1800-tallet, op i 1900-tallet har man også holdt gæs derude. Simpelthen til at slagte og sende ind til byen.
Og det var til at blive spist i juledagen?
Og det var til at blive spist i juledagen inde i byerne.
Så det på landet spiste man det der, og inde i byen der spiste man gæs, som man havde selvfølgelig købt ud på landet.
Eller men det var stadigvæk borgerskabet.
Og det hele var bygget op på, at man havde ikke noget køleskab. Så man skulle tænke sig om. Det skulle være saltet eller præpareret på forskellige måder.
Altså alt mad, når lige så snart kommer alt mad, som du begynder at lave, du begynder at snakke vintermad, så begynder du selvfølgelig at tænke på, at det skal være mad, der kan holde sig. Ja. Der er en anden ting, vi altid spiser til jul, som er kål.
Ja.
Og det hører altså også med, der hører det også med til, at kål er noget, det er en af de grøntsager, der faktisk kan holde sig. Du kan få kål, grønkål kan faktisk holde sig helt til påske, hvis man passer den godt og stiller den ordentligt ude i haven. Det kan være, det er det sidste grønne, det sidste C-vitamin, du får, det er kålen. Og jeg tror også, det er typisk, at når man snakker kålretter, så er det noget af det, der er allermest regionsretter i. Der er meget stor forskel på, hvordan du spiser kål i Sønderjylland og i Nordjylland og på Fyn og på Sjælland.
Det er det, vi kan i Danmark om vinteren, det er at forberede og spise kål, fordi det er den, som har stået tilbage.
Det er det, der har stået tilbage, ja.
Kartoflerne, hvornår ryger de?
Jeg skal lige have dem ind først. Ja. Du får først kartofler rigtig på bundens bord i slutningen midten af 1800-tallet, vil jeg sige.
Ja.
De har haft den før, men før den tid, så spiser du jo brød. Og brød til jul, det skal man altså også lige huske, det har været noget særligt. Du har spist rugbrød på alle hverdagene, men til jul, så får du rugsigtebrødet. Og det skal være sigtebrød, hvor vi jo synes, at rugbrød skal være rugbrød. Det skal være sigtebrød, eller det skal være hvedekager, for det er det, der hører julen til. Det er, at du får de fine brød. Og brødet der, det kan også være en gave. Det hører med simpelthen med til julegratial, hvis du er kæl eller pige, at du kan få et hvedebrød. Nogle steder var det sådan, at det største brød, pigen kunne slå op, kunne hun få med hjem til familien derhjemme, til huset, som de har havde siddet juleaften.
Og der er det, man skal huske på, man skal ikke slå et større brød op, end man kan bage.
Nej, man skal simpelthen kunne få den ind i ovnen.
Man skal simpelthen, og det er sikkert der, det starter fra. Pigen ville gerne gøre det godt for sin familie, og så fik hun ikke andet end der ikke med hjem. Det, jeg gerne vil spørge dig om, og det, som jeg har tænkt på, det er jo det her, at når man crème brûlée, det kommer fra Frankrig. Jeg synes, det hele kommer næsten fra Frankrig, når man snakker om gode retter. Men er der nogle retter, som man kan sige, det er noget, vi danskere har fundet på?
Jeg kan sige, vi spiser alle sammen æbleskiver omkring jul.
Ja.
Æbleskiver, sådan som vi kender, som de der små runde kugler med gær eller med mel eller noget mælk og alt det der. Så vi bager en æbleskivepande. Det er pæredansk.
Så vi har fundet på æbleskiver?
Vi har faktisk fundet på æbleskiver. Det findes ikke rart. Det findes kun her og i Sydnorge.
Og de har lært det også, tror jeg.
Ja, eller også tror jeg, at de måske har hængt lidt sammen. Men altså, ud af det.
Så æbleskiverne, æbleskiverne, det er en dansk opfindelse. Ja. Og der er mere.
Og flæskestegen med svær.
Prøv lige at sige det igen.
Flæskestegen med svær.
Flæskestegen med svær.
Det er pæredansk også.
Det er, jeg elsker flæskestegen med svær. Jeg er stolt over at bo i det land, der opfandt flæskesteg med svær. Svinehud, der bliver stegt.
Ja. Det skal man ikke tænke på. Og så vil jeg nok godt sige, den måde, vi spiser flæskesteg på, som jo lidt svarer til den måde, vi også spiser gåser ind på, og med til det tilbehør, vi har, der, den der brune opbagte sovs.
Ja.
Rødkålen, den kender man jo alle mulige andre steder også, det der surkål i Tyskland for eksempel. Men i den der med brunsovs, rødkål, brune kartofler og surt, det er dansk.
Det er simpelthen dansk koncept.
Ja. Det er simpelthen helt den der.
Og det kunne vi godt, det synes jeg, det vil jeg godt stå ved, for det smager rigtig godt samlet. Hvad sker der med madvanerne nu juleaften? Hvordan har det ændret sig de sidste år? Er der nogen ændringer i, hvad vi spiser og hvordan vi spiser det?
Altså jeg vil sige, sådan som jeg ser på julen, så bliver den mere og mere traditionel.
Så vi
man prøver mere og mere at vende tilbage til noget, som man har haft. Jeg tror aldrig, at klipfisken kommer ind igen. Det er simpelthen for kedeligt.
Og det skal vi ikke være ked af.
Nej. Men altså det der med, at man spiser de der juleretter, så må godt være det en anden slags and. Det bliver en bær-variant for eksempel.
Ja.
Men man spiser stadigvæk and med brun sovs og kartofler, og ikke and eller orange, eller hvad man ellers skulle finde på. Nej. Det er, skal eller være så traditionelt.
Ja. Og er der nogen regionale forskelle? Fordi jeg synes, jeg kender jo folk både på Sjælland og Jylland, og jeg har en fornemmelse af, at flæskesteg, det er mere over Jylland, end det er på Sjælland. Er det rigtigt, eller er det bare mig?
Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt forestille mig det. Jeg ved også mange steder, hvor man faktisk serverer begge steder, begge ting juleaften, og både steg en and og en flæskesteg, fordi der er altid nogen i familien, der helst vil have et flæskesteg, og der er nogen, der hellere vil have en and.
Det gør vi hjemme hos os. Min bror laver flæskesteg med den sprødeste svær.
Ja.
Og så laver enten min mor eller min kone anden.
Ja.
Og det hele lugter jo an. Men det er, jeg synes, gås, er det populært?
Nogle steder spiser man gås. Det skal man skal være mange om gås.
Ja,
gås er en meget stor fugl, og man skal have en god stor ovn.
Ja, man skal have mange om en gås. Ja, hvad skal jeg have hjemme hos jer?
And.
Og kun and?
Kun and, vi er kun tre.
I er kun tre, ja. Og hvordan er det, man siger, tre til en and er for lidt, eller hvordan er det?
Det er passende.
Det er passende. Tre til en and. Min mor, for han elskede andebryst. Han spiste altid alt andebryst, mens vi andre bare kunne sidde og se på. Det er rigtigt. Fadet gik rundt, og så skovlede han alle bryststykker ned. Han var også bundemand. Han var vant til at få først. Og sådan var det. Det var der ikke noget diskussion om. Kirsten, sagde han. Det var til min mor. Så var det sådan. Andre lande. Vi hørte jo Tjekkiet. Der spiser man karpe.
Oh, yeah.
Det er jeg glad for, at man ikke gør i Danmark. Er der så nogle andre sådan, overraskende ting, man spiser i andre lande, som du lige kan komme på?
Altså, nu har jeg været i Rom en juleaften. Det var det var lidt sært, fordi man spiser faktisk... Man er, det, der er vigtigt i Rom juleaften, det er ikke det, man spiser sammen. Det gør man. Man har godt på gæste, vil sige, hos hinanden, de er de 12 juledage. De har også dem de 12 juledage. I virkeligheden får de første julegaver den i hele trekongersaften. Men der var det lidt sært, fordi man kunne simpelthen ikke finde sted for at komme for noget at spise. Fordi man sad og ventede på at komme til midnatsmesse.
Så der er alt lukket ned?
Ja, alt lukket ned.
Så det, man spiser juleaften i Rom, det er ingenting?
Nej, det passer nok ikke. Man har nok sine traditioner, men den der store danske juleaften, ja, det er noget andet.
Så i Skandinavien, der har vi vores juleaften, som vi holder som en stor fest. Men det er mange steder baseret på, at julen er et tidspunkt, hvor vi spiser og hvor vi... hvor vi mødes og maden og overskuddet og nyder til.
Jeg siger, og det vil jeg tro er fælles i hele Europa, og så lige meget om det er protestantiske lande eller om det er katolske lande. Det der med juledagene, hvor man mødes og er sammen om maden, på en eller anden led, forskellige retter, forskellige steder, det tror jeg er noget af det mest fælles, vi har.
Og det er en meget god tradition. Tusind tak, fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Fuldstændig rigtigt. Nu er der, ja, julequiz igen. Og jeg har jo sagt til jer, at det var det svære spørgsmål, der gik lige før. Så nu kommer der et nemt spørgsmål. Og jeg kan allerede nu sige som et lille tip, det har rigtig meget at gøre med et sted, jeg boede engang. Så er der nok mange, der ved, kender svaret. Reglerne er fuldstændig gamle. Den, der kender svaret først, eller har et svar, rækker hånden op. Den, der rækker hånden op først, får mulighed for at svare. Den, der svarer rigtigt, får præmien. Her kommer spørgsmålet. Hvem var forgængeren til julemanden? Lige hernede. Aller forrest.
Sankt Nikolaus.
Fuldstændig rigtigt. Det var Sankt Nikolaus, som også på smukkeste vis er helgen for både videnskab og børn. Så kan det ikke blive bedre. Jeg boede på Sankt Nikolajvej, så det hele kommer op i en større enhed. Nu er der mulighed for at hvile ørerne lidt med et stykke musik. Den sidste gæst er ekspert på julemusik. Jeg har bedt ham om at vælge et stykke julemusik. Han har valgt Happy Xmas, War is Over med John Lennon og Yoko Ono, og det kommer her.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear.
So so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fights.
A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope
var julesangen, og den er valgt af min næste gæst, Henrik Schmidt Sivertsen. Vil du komme herop, Henrik? Julemusikekspert fra Det Kongelige Bibliotek. Jeg sidder her i julestudiet med Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet og taler om julen. Min mor må være stolt. Henrik Schmidt Sivertsen, julemusikekspert. Hvad dækker det over?
Det dækker over, at
at jeg har en historisk horisont, der er lidt større end de fleste andres. For det første har jeg adgang til de gamle juleudsendelser, så jeg kan høre, hvad for noget musik man har spillet gennem tiden. For det andet har jeg hitlisterne, og for det tredje har jeg været ualmindelig meget interesseret i musik, og også julemusik, siden jeg nu har opnået den position, jeg har været jeres allesammens musikekspert og arkivar. Så jeg vil nok hæve det, at jeg har hørt lidt julemusik
også. Du har hørt julemusik, og det er dit yndlingsstykke musik, hvad angår jule. Det var i hvert fald det, du valgte.
Jamen det var, fordi nu har jeg i et par år været sådan en, man hentede ind og skulle sige noget klogt om jul. Og der hvert år er jeg faktisk blevet bedt om at spille et stykke musik. Sidste år var det noget The Pogues, og året før, der var det noget gammel Otis Redding og sådan noget. Og så sagde min søn, i år skal du altså tage den der John Lennon sang, for det kan simpelthen ikke passe, at du lyver. Og prøve at spille smart, og så spille et eller andet, som er lidt indie-agtigt og intellektuelt. Du skal tage John Lennon, fordi det er rigtig far. Det er den, du bedst kan lide, og det er nemlig også rigtigt. Jeg var psykotisk John Lennon-fan i 80'erne, og der havde jeg den helt for mig selv. Fordi den blev altså ikke spillet i radioen, og det var dengang med singleplader og den slags. Så jeg købte den, og så voldspillede jeg den hele året rundt. Så det er helt rigtigt. Det er den, der vækker flest følelser for mig, og det er det, musikken går ud på til jul. Det er at minde en om, at nu er det jul igen, og det er den her sang for mig.
Så simpelthen, nu trådte du frem og i karakter. Det her, det er Henrik Smith Siversens yndlingsjulesang. Når vi snakker om julehits, så er det jo noget, der har ændret sig. Det er jo noget, et relativt nyt begreb. Hvad spillede man for eksempel i 1989?
Jamen,
i juletiden, hvad spillede man der?
Ellen Winter, kan I huske hende? Ja, der var en juleplade. Men man spillede, altså det var ikke noget nyt, at der var julehits, men dengang havde man jo ikke en central playlist, hvor der var nogen, der definerede, hvad det var for en musik, der skulle spilles, og hvornår, og hvilke værter. Der skulle være dernede i diskoteket, hvis det var i radioen, og hente en plade, og det var så ved at være en CD, sætte den på, de skulle låne den, de skulle holde den tilbage igen. Altså det var værterne, der sådan set bestemte, hvad der skulle være, så når man ikke lige kunne nå det, så satte man nogen til at sidde ved et piano og spille musik. Så det var meget, meget blandet, og det var ikke mindst noget helt andet end i dag. Og selvfølgelig spillede de også en gang imellem Last Christmas, som jeg tror, alle har hørt en enkelt gang eller to, ikke? Men de spillede også... Birte Kjær havde lavet en julesang det år. 30 år tidligere havde Gustav Winkler lavet nogle julesange. Der er sådan det jeg plejer at kalde en 20-30 års horisont, som sjovt nok... Så passer det med dem, der bestemmer værterne eller musikchefens alder. 20-30 år bagud, det er der, den musik bliver hentet fra. Sådan er det ikke kun med julemusik, men i høj grad med julemusik. Og dem, der sidder og bestemmer i dag, de er vokset op i 80'erne. Så det er Last Christmas, og det har man altid spillet, og altid Last Christmas hele tiden. Det passer ikke. Men der er den der horisont. Jeg er lidt spændt på, hvad der bliver spillet om 30 år, fordi problemet er jo, at der er blevet så fast en kanon nu, så min søn, som er 13 nu, han er vokset op med fuldstændig det samme julemusik, og det blev låst sådan en gang i midt-90'erne. Det vil du sikkert spørge mig til. Hvad var det, der skete? Og så vil jeg svare lige om lidt.
Hvad var det, der skete der i midt-90'erne?
Jeg er så glad for, at du stiller mig det spørgsmål. Fordi det, der skete, det var, at der var nogen, der fik den gode idé at lave julecompilations.
Ja. Og hvad er en julecompilation?
Det er simpelthen... Ja, I kan garanteret huske, I har den sikkert derhjemme. Most Wanted Julehits. 95, mener jeg, det var. Now, that's what I call Christmas. Og så videre. Det begyndte man at udgive, og det var en sindssygt god idé. Hvis I går ind på hitlisterne for hvert år, også de sidste par år, og i den her uge, så vil I se, at sjovt nok, Now Christmas 2013 er godt på vej opad. Sidste år nåede de allerede at sælge til 20.000. Der sker det der smarte med CD'er. Hvornår bruger man en CD med julemusik? Det er ikke sådan en, man får julegave. Ej, fedt, en jule-CD. Det er ikke det, den bliver købt til. Den bliver købt til, at man skal til julefrokost. Når man er til julefrokost, hvad gør man så ved en CD? Ja, man har drukket for mange øl, og som vi har hørt tidligere, er lidt festlig. Man behandler dem dårligt, så man er nødt til at købe den igen næste år. Så det var den mest geniale idé, de fik. Før det kunne man selvfølgelig have taget sin LP med, men det var ikke så sørens praktisk, så der var ikke så meget. Jeg har også arbejdet som tjener i 90'erne, og i butikker. Jeg var nede i dag for at handle i Brugsen, og så hørte jeg selvfølgelig noget julemusik og spurgte dem, hvor kommer det der fra? uddeleren. Han var først lidt bekymret, for han troede, jeg var for Koda, og skulle til at spørge ham, om de havde betalt. Men jeg var interesseret i, hvor kom det fra? Jamen, de betalte for en eller anden tjeneste, hvor de havde en playliste, som havde udvalgt for dem, hvad for noget julemusik der. Det kunne man ikke dengang i gamle dage. Vi havde det, der kaldte CD'en. Sætter du jule-CD'en på, Henrik? Og det var simpelthen den der med de sange, vi havde. Og det var det, der var pointen. Fra den gang, hvor man begyndte at lave de der compilations med jule-CD'en, der låste kanon sig fast. Der blev det den der faste playliste, som og det er jo lidt af fantastisk. Det kan godt være, at den hedder Now Christmas 2013, 2012, 2011, 1997. 80% af det samme, som bliver gentaget år efter år, som ligger på.
Så kommer lige en Rasmus Seebach med i år.
Så kommer lige en Rasmus Seebach med i år, og måske en Morten Remer næste år.
Men har Morten Remer og Rasmus Seebach så en chance for at slå igennem? Er det nemt at komme på den?
Nej,
fordi
nej.
Det må være en fantastisk CD at være på. Jamen, der er til julegaverne hvert år.
Jamen altså, nej, ikke til julegaverne, til julefrokosterne.
Til jamen, ja. hvis jeg har skrevet en sang, så får jeg over kodapenge.
Ja, det er rigtigt. Ikke? Problemet er bare, at hvis du skal være helt sikker på, at den knalder igennem, den der, nu vil jeg gerne høre Happy Christmas War is Over i går på min Spotify. Så jeg prøvede at gå ind på den, og så kunne I hjælpe mig om, jeg kunne ikke finde den med John Lennon. Den folk havde klikket på, det var den øverste, det var Celine Dion. Det har jeg det ikke godt med. Helt generelt har jeg det ikke godt med Celine Dion, og slet ikke, når hun begynder at synge min John Lennons sang. Men det er så et af hovedproblemerne med Spotify. Jeg kan ikke rigtig finde, hvad jeg leder efter. Et af jeres hovedproblemer, det er, at hvis I overhovedet skal have en chance, så skal I selvfølgelig på den der. Der er mange i kø. Alle vil med på den der
CD. Alle
gerne
med på den CD.
Hvis I skal have en chance, så skal I starte et helt andet sted. I skal med en julekalender. 24 gange bliver I spillet.
Fordi det 24 gange. Det, der handler om, det er, at man skal ind i folks juleerindring. Er det det, det handler om?
Det er det, det handler om.
Det, de forbinder med jul. Ja. Den sang skal være noget, de forbinder med jul.
I år er Mads Langer, der er den nye. Han ligger på 7. pladsen på singlelisten lige nu. Og den, og gud hjælp mig, når man går ind på Spotify. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket, men folk, de hører simpelthen frivilligt det her med julemusik, selvom den bliver spillet overalt. Der er simpelthen folk, der klikker på Last Christmas så mange gange, at den ligger på listerne over de mest spillede i Spotify. Men Mads Langer, han bliver hørt rigtig, rigtig meget, og det er, fordi han er indledning til en jule. Kalender i år.
Så han har en chance for at komme på plads?
Han har en chance. Jeg er ikke sikker på, at han kommer med næste år, fordi der er man nok træt af at have hørt den, fordi den netop har kørt i julekalenderen. Men om 4-5 år, så kan han komme med, og så siger vores hjerner, det kan du fortælle mere om. Næh, hvor er det heldigt. Hvor er det lækkert. Jeg kan genkende det her, så får jeg et skud dopamin, og så bliver jeg glad.
Og så kommer den med.
Og den har jeg altid hørt, og jeg kan mindes tilbage til den der gode jul i 2013, hvor jeg mødte min kæreste og bla bla bla.
Men der skal mere til. Hvad er det, der kendetegner et dansk julehit? Der er der nogle, sådan nogle faste kendetegn ved det.
Jamen, nu siger du dansk. Altså, problemet er jo netop, at hvis du skal lave et dansk julehit, så et, du skal med julehit, og to, så skal den helst være lidt sjov. Nogle af dem, der har bidt sig fast, det er netop parodier. Støvledans er godt med og er med på de her compilations til julefrokost. Prøv du at sætte støvledansen på. Det er smart. Jul i Angora. Så I skal lave en julekalender, hvor I laver noget sjov, og laver en parodi på julen, og så skal du få Morten til at synge den. I kunne lave en julekalender om, hvor det er svært det er at skrive en julekalendersang.
Eksempelvis. Men der skal også noget bjælklang på.
Og så skal der noget bjælklang, og der skal. Så, nu har vi hørt om import af forskellige ting, og vi kommer ikke udenom, at den jul, vi har i dag, i hvert fald hvad musikken angår, men også i hele taget, den er amerikansk. Altså, det skal være Hollywood og Disney sjov, det skal være bjælklang, og det skal være julemand. Lad være med at skrive for meget om Jesus.
Altså, skal også være noget med sne, ikke?
Og noget med sne, og så helst også nærhed og familien. Last Christmas er jo lidt sjovt, for den handler overhovedet ikke om jul. Men den handler om kærlighed. Den handler om. Altså, stakkels mand, ikke? Nu, hvad er det, 20-30 år? Last Christmas, I gave you my heart. Og det siger han så hvert år igen. Han er tilbage til den her ulykkelige historie.
Men det bliver sagt Christmas, og den lyder rigtigt.
Den lyder nemlig rigtigt. Og der er de der bjæller og sneen og så videre. Og det skal du have fat i. Du skal styre
men
på det her
White Christmas, ja? Julehittet, internationalt over alle julehit. Så vidt jeg ved, den mest solgte sang nogensinde. Den kom til vores land.
I 1943, midt i 2. verdenskrig.
Ja.
Der var ikke så mange, der opdagede, at det var en julesang, for den blev introduceret om sommeren, som en af årets sommerfokstrotter.
Sommerfokstrotter, men det, ja. Var det et hit?
Jamen, den blev spillet i hvert fald et par gange i Danmarks Radio, så var det et hit dengang.
Ja.
Altså, tre gange på en måned, så har man et voldhit i 43.
Og det var simpelthen faktisk klub, der kørte midt om sommeren.
Under 2. verdenskrig, hvor der ellers var forholdsvis lukket for det amerikanske, ja.
Men altså, hvis du nu skal give, du har givet Morten og jeg det råd, at vi skal, hvis det skal være lidt sjovt, der skal være noget pjælleklang på, og sådan nogle ting. Hvordan tror du, fremtiden ser ud for julemusikken? Vil det blive den samme plade, der kører de næste 50 år, eller er der noget, der ved, der ved?
Jamen altså, nu har jeg, så det nye, der er sket, det er jo streamingtjenesterne med Spotify, og nu er det en ny juleplade, en digital juleplade hos Spotify, alle klikker på. Det er jo det, vi gør. Nu går vi til julefrokost, i stedet for at sætte CD'en på, så sætter vi playlisten på. Og de sange, der er på, det er sjovt nok ikke primært de danske. Det kan man så også se. Det er ikke dem, der bliver spillet til julefrokosterne. Det er så sjovt nok den samme playliste, der bliver brugt rundt omkring i verden. Så man skal på den, men det kan du kun, hvis du laver det på engelsk.
Og playliste, hvad er det for noget? Fordi Spotify, forklar mig lige, hvad Spotify er.
Men Spotify, det er en musiktjeneste. Jeg vil gå ud fra i hvert fald halvdelen her, jeg har prøvet det. Hvor man i stedet for nu at skulle ned og hente CD'en i en butik, og så sætte den i sin computer, så ligger alle de her CD'er i princippet i den samme tjeneste. Og så søger du på Christmas, og så får du nogle bud på, her er de her forskellige CD'er. Og så sætter man dem simpelthen i gang.
Og så spiller de den.
Og det, der ligger på den der, det er sjovt nok, det, der bliver spillet til julefrokosterne.
Så der sidder en over i USA i virkeligheden og bestemmer?
Der sidder nogen i USA og centralt og ja, definerer, hvad det er nemmest for os at finde. Og det, vi finder, det er det, vi spiller. Og det er det, vi husker.
Og hvad så med de danske hits? Hvordan kommer man så til at høre dem?
Jamen, du søger direkte på Søren Banjemus. Men det gør det lidt sværere, ikke?
Den findes på Spotify, Søren Banjemus.
Ja, ja.
Og hvad er historien om Søren Banjemus her til slut? Fordi der er jo en historie om Søren Banjemus. Otto Brandenburg, er det ikke rigtigt?
Jo, altså hovedhistorien er jo, at det er ham, der har skrevet den, men det er det ikke. Man ved sådan nogenlunde, at lige pludselig optrådte han med den til et juleshow. Det er der været den igen, du skal i fjernsynet med den, ikke? Som han havde fundet på midt om natten op til juleaften 1968, og han havde ikke engang indspillet den. Men det er ikke ham, der har skrevet den. Det er en gammel amerikansk folkemelodi, som er brugt i mange forskellige afskygninger. Men han har efterhånden fået skrevet sit navn på, og det er ham, der får alle pengene. Det vil han gøre alligevel, for det hedder bare en bearbejdelse, det han gør. Men det siger, at det er ham, der har skrevet teksten. Det kan godt være. Det var den første, han skrev. Det er meget godt ramt, ikke?
Og er den er stadigvæk et julehit?
Den er nemlig et julehit, og her for nogle år siden overvejede jeg, om jeg ikke selv skulle lave et julehit, og så oversatte jeg Søren Banjemus på engelsk. Jeg håber stadig, den kommer på et eller andet tidspunkt, fordi netop på grund af rettigheder er det lidt bøvlet at få lov til sådan noget.
Og hvad hedder Søren
Banjemus? Dolly Parton skal indspille den.
Og hvad hedder Søren Banjemus på engelsk?
Xmas Mouse.
Xmas Mouse. Og med Dolly Parton. Det er dit bud på... hvad der skal til.
Julehit 2016.
Der kommer ja. Det. Ja, men det var jo godt at få Morten og jeg sådan ligesom oplyst om, hvad det er, vi står
for. Ja, for det var det, der point. Det skal være noget, der er prøvet før.
Ja, men det er, altså Morten og jeg har planer om at tryde Birte Kjær om at være med, og noget med nogle bjæller og sådan noget der. Og så at julen er hjernernes fest. Lad os flette vores julehjerner sammen. Der er mange tekstforslag, men jeg kan høre, vejen er lang og stenet. Henrik, tusind tak, fordi du ville komme her i Hjernekassen, og også tak til vores to andre gæster. Skal vi ikke give dem en hånd? Og så er det tiden, hvor jeg vil sige tak til jer, kære publikum. Jeg vil sige tak for det, der var, jeres medlevende indsats, og jeg vil også sige tak til det, der skal komme, fordi den største gave, det er jo at give. Og nu vil jeg give jer gaven og give nogle andre muligheden for at høre den smukkeste julesang. Vi skal synge en fællessang. Vi skal synge en sang, alle os herinde, til lytterne derude. Og det er en klassiker. Det er en sang, der har en international baggrund, og teksten den er skrevet af Otto Leisner. Det er sangen Bjælleklang. Og jeg vil give jer den gave, jeg skal ikke synge for. Det er hele landet, jeg vil give den gave. Det bliver Morten Remer, der synger for, og Morten Remer, min producer, er hermed udnævnt også til ledende julefest for sanger. Og han vil slå tonen an til sangen Bjælleklang, som er vores gave til lytterne derude med ønsket om en glædelig jul. Morten Remer, take it away.
2, 3, 4. Bjælleklang, bjælleklang over vej og sti.
kan man høre vintervejrs kendingsmelodi. Bjælleklang, bjælleklang, sød og let musik, fylder vores kanotur med yndig romantik. Vinteren er så kort, vi må bruge hvert minut. Sneen smelter bort, så er det hele slut. Nu er jorden vild, og kanen den er klar. Så der er altså ingen tid til nogen dække der. Bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Kan man høre vintervejrs kendingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang gennem mark og skov. Far vi på kanotur, i hvor er det sjov. Over stok og sten, går det raske sted. Lottes lange ben, kan ikke følge med. Sneen falder tæt, aftenen stunder til. Vi er blevet trætte, skal det hjem at gå. Bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Kan man høre vintervejrs kendingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang, sød og let musik, fylder vores kanotur med yndig romantik.
Tak skal I have.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.